Summas ir ļoti dažādas, no pāris simtiem līdz pat vairākiem tūkstošiem eiro. Tas ir tik tiešām atkarīgs no tā, cik cilvēki ātri attopās no apmāna un spēj identificēt, ka kaut kas nav kārtībā. Kā šie krāpnieki rīkojās? Parasti viņi izmanto kādu nēsošu izdomātu drošības dienestu aizsegu, un viņi saka, ka cilvēku kontos ir pamanītas aizdomīgas darbības vai aizplūst nauda, tādējādi radot bailes vai satraukumu cilvēkos, un šo cilvēki uzreiz vēlas izsniegt personīgo informāciju, lai šie te krāpnieki it kā šo naudu paglābtu. Bet patiesībā, kas notiek, cilvēki atdod savu personīgo informāciju, visas savas bankas pieejas, un šie te krāpnieki vienkārši piekļūst cilvēku līdzekļiem un tos apkrāpj.